Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Tehnoloogia kompass. Saadet toetab Telia. Sinu äri, sinu moodi.
Tere, head äripäeva raadio kuulajad. Eetris on saade Tehnoloogia kompass ning tänases saates räägime sellistest asjadest nagu mobiilside, mobiiltelefon ja muu tehnoloogia, mis on selle abil võimalik ning millise muutuse need asjad ajas on teinud ning kuhu on võimalik edasi liikuda. Nimelt siin juuni alguses sai 30 aastat sellest, et Eestis tekis esimene mobiilside võrk ning see läbi sai võimalikuks kasutada näiteks mobiiltelefoni. Ja selleks puuks on mul tänases saates külas Telia raadiovõrgu juhtiv insener Hermo Polma. Tervist!
Tere!
Telia äriklindi üksus juht Holger Haljand. Tervist!
Tere!
Ning mina olen saatejuht Pripok. See 30 aastat, vaadates tagasi, et kas on tehnoloogia mõttes pikk või lühike aeg?
No, kuidas võtta? Tehnoloogia areng selle aja jooksul on muidugi olnud hämmastav, kui me alustasin 91. Aastal ainult kõneteenusega, siis tol hetkel ei osanud keegi aimata, kuhu me võiksime 30 aasta pärast jõuda, nii et see internet, mis käib läbi telefoni, läbi mobiilse võrgu, see on uskumatu.
Ja milline siis tuleviku perspektiiv 91. Aastal võis olla, et mis see nii-öelda on tulevik 30 aasta pärast?
No kas need 30 ette mõeldi, aga esimene prognoos oli, et kui me saame mingi 5-6 tuhat klienti, et siis on ka super asi. No esimese aasta lõpuks oli 150, aga sealt edasi läks kõik nii lendu, et aastaks 2001 lõpuks oli meil 350 000 klienti, mida ei osanud tollal keegi ette arvata.
Et alguses oli pigem selline ikkagi niši asi?
No ütleme jah, et kui arvestada, mida maksis tollal telefon, mida maksis tollal kõne minut, liitumis, garantiitasud, need olid ikka päris julmad võrreldes sellega, mis oli inimeste keskmine sissetulek.
Holger, vaadates tagasi ajas, et kas 30 aastat on pikk või lühike aeg?
No enda elust vaadates siis ka mina ilmselt teadliku elu olengi elanud selles. Nii et minu jaoks on ta kindlasti olnud tagasi vaadates pikk, aga kui nüüd edasi vaadata, siis julgeks väita, et see on olnud ikkagi üüratult aeglane, sest et edasi läheb ilmselt ikkagi nagu eksponentsiaalselt nagu kiiremini.
Ehk siis see senine 30 aastat, mis tagasi vaates on olnud väga kiire tehnoloogia areng, siis julgete prognoosida, et see järgmise 30 tuleb veel kiirem.
Jah, et seda ma tahtsin öelda, et kui tagasi vaadata, siis ütleks, et see on väga aeglane tehnoloogia areng on arvestades, mis see meid ees ootab.
Miks siis nii?
No lihtsalt kogu see tehnoloogia areng ise on näidanud lihtsalt, et kui meil tõesti need nii-öelda esimesed tehnoloogiad Ervo võib siin tehniliselt rohkem rääkida, aga tegelikult ju mobiilside kui selline on olnud ju ikka kümneid aastaid enne seda, kui see Eestisse jõudis. Ja püsis ikkagi suhteliselt nagu muutumatana või aegaselt arenevana esimesed 50 aastat siis ütleme niimoodi. Ja alates siis jah, võibolla siin 90. Keskelt hakkas kiirenema ja noh, kui me nüüd vaatamegi, et siis meil on olnud need võrgu sellised sammud, sellised 10-aastased siis ja mis selle 10 aasta jooksul nagu toimund on nii selles nii-öelda tehnoloogilises võimekuses kui ka kasutusharjumuste muudatuses, noh, siis me näeme, et see juba iseenesest näitab, et kõik järgmised keed tulevad palju kiiremini ja see ka G-sisene nii-öelda areng saab olema nii-öelda kordi, mõte kümneid kordi kiirem.
Erma, nõustute?
Jah, peaaegu ütleme tõesti, et kui me algselt sellise mobiiltelefoni kasutust nägime kui kõnevahendit, siis SMS tuli kuskil 95 ja andmeside loomulikult tuli ka GSM-i peal, aga noh, tänapäeva mõistes see ei ole andmeside, see on pigem teosam. Tõsine andmeside tuli siis 2005 ja sealt edasi on tõesti läinud väga kiiresti.
Võibolla lihtne võrdus on jah, kui me võtame nüüd telefoniside aastal 1900, ehk siis esimesed 95 aastat sellest areng versus järgmised 10 või 20. No, et võib öelda, et see on eksponentsiaalne.
Aga alustadeski siis alguses pihta, et siin mis võrku me siis 1991. Aastal kõigepealt kasutasime?
No, kõigepealt oli meil NMT ehk Nordic Mobile Telefon, analoog side põhimõtteliselt. Ja nii Holger ütles, et see oli juba ammu teada side, see oli põhimõtteliselt raadiosaatja mille küljes oli siis klaviatuur, mis võimaldus konkreetsele teisele raadiosaatele helistada. Analoogside põhimõtteliselt kõigil avatud, aga samas ta toimis hästi madalal sagedusel, seetõttu kogu sellel võrgul, kui ta ükskord sai valmis, oli väga hea leviala, aga väga piiratud, ikkagi ainult kõne. Mm-hmm. Ütleme, kogu selle kliendi kasutuses oli üks tõsine lisateenus, see oli telefoni märkmik telefoni, see oli kõik.
Ja see kõigile avatud oli võibolla ka hea märksõna, et sisuliselt oli võimalik mitte päris ükskõik, aga mingi raadiosaatjaga ikkagi välja peilida ennast mingile sagedusele, mis oli parasjagu kõne kahe telefoni vahel.
Jah, seal oli see häda, et seal puudus nagu isikutuvastamise võimalus, aga info jooksis vabalt õhus, nii et kui keegi kuskil leppis kokku, et lähme sinna karjääri, ma annan sulle kilo kulda, siis kõik karjäärid sai ju selle üle vaadata. Nii et ühesõnaga avatus oli see, et tollal ei olnud absoluutselt mingit.
Kui laialt levinud siis oli, et ja see vist, kas peamine takistus või väita oli hind või siis oli kasutusvõimalusi vähe, et kumb see rohkem ei?
No Hiinas hakkas ikkagi see asi kinni olema sellepärast, et kui tolla ajal keegi on rääkinud siin küll 20 eurosest kuu palgast, aga ilmselt oli natuke rohkem 70, 80 võibolla kui 100 eurot oli kuu palk, aga telefoni hind oli 1000-1500, liitumistasu oli 150 eurot, kõne minut maksis tänapäeva mõistes umbes 0,3 eurot minut, oli võrgusisene kõne, tahtsite välismaale listada, läks kuskil juba eurokanti, ehk telefoni soetamine ja pidamine oli alguses ikka väga, väga raske, aga tollel oli meil metsik lääs. Seal liikusid igasugused hämarad rahad ja need, kellel oli raha, neil oli telefoni rohkem kui üks ja arved olid niisugused, et ainult imest. Ja kõik maksid kinni.
Ja ei olnud ka sellist ju finantsinstrumentide või süsteemi, nagu meil täna on, et sa ei saanud võtta mingi järelmaksuga või kuidagi paketis või keegi ei finanseerinud sul neid ja nii edasi. Et sellise mass turule ta ei olnud valmis toodegi üldse. Rääkimata sellest, et tegelikult ikkagi levialasse pidi sõitma ka. Et...
No esimesed aastad pidi muidugi sõitma, sellepärast hakkasime pihta Tallinna ja Tartuga ja see ära suuremad linnad ja maanteed, mis need ühendasid. Nii et tegelikult võiks öelda, et kuskil aastaks 96-97 oli meil see NMT-võrk enam vähem valmis, ehk ta kaitis kogu Eestit, aga no see tähendab, et siin oleks 6-7 aastat.
Ja teine võibolla kasutuse lihtsalt nagu ka praktilisuse mõttes, noh, ma ise mäletan neid aegust, et telefonid ikkagi nii suured kolakad, et nad meenutasid ikkagi sellist nõukaaegset nagu selles Volgas olevat nii-öelda seda miilitsa seadet. Nii. Et siis tal ei olnud sellist ka nagu praktilist kasutuskogemust. Ja alguses võiks öelda, aga tegelikult ei tuntud võibolla seda vajadust, sellest, et kõik olid nii harjunud, igal pool olid ikkagi fiks telefonid, kõik olid paiksed, et enamus ka äridele võiks öelda, et ta ei loonud nagu lisaväärtust või seda nagu ei nähtud kohe. Et ja siis võibolla sellepärast see algus, noh, kõik need kokku on, et raha, leviala ja kasutusvajadus.
No ütleme, äripoolelt ta ei loonud nii palju lisaväärtust, aga selles teatud kontingendis ilma telefonita sa ei saanud üldse olla inimene. Ja mis Olger rääkis nendest suurtest kolakatest, loomulikult algusaastatel oli kolakad, aga seejärel tulid need kännukad, mida siis kõrtsi minnes kõik nagu tugevad mehed kolakidil lauale lõid, et meil on telefoniga mehed.
Staatuse sümbol.
Täpselt, staatuse sümbol ilma selle, et nagu sa ei olnud keegi üldse.
Aga liikudes arengus edasi, et pärast esimest G tuli 2G, mis võimalusi see hakkas avardama ning kuna see kasutusse jõudis?
No Eestisse jõudis tegelikult 1993. aastal, siis oli siin üks GSM-üritus ja Soome pool ehitas Tallinnasse kolm tugijaam, mis olid Soome võrgu osad. Ja teoreetselt sai ka selle võrguga liituda, tollal käis küll arveldamine kõik Soome markades ja hinnad olid Soome võrgu hinnad, nii et tegelik meie oma võrg sai alguse 95. aastal. Ja võrreldes NMT-ga GSM oli ikkagi juba selline süsteem, mida nagu Holger ütles suvalise raadio vastuvõtjaga pealt kuulata enam ei saanud ja oli krüpteeritud, ehk ei olnud isegi tehniliste vahenditega mitte avatav. No, tänapäeval juba on, aga tolle ajal oli ta ikka täiesti mitte muugitav side.
Ja sealt tekis ka selline järgmine hüppe ju tegelikult ka aparaadis kohe.
Aparaadid läksid kohe tükmad. Alguse esimesed aparaadid, mis tulid, olid suht NMT taskutelefoniga samas gabariidis, aga see mõõdu ja kaalu vähenemine läks ikka väga.
No Nokia 2110 vist mina mäletan, oli selline esimene hüppe sellest eelmisest Nokiast, mis tegelikult kui ma nüüd täna mõtlen, siis vist on sama suur kui mu iPhone, võibolla natuke paksem ja antenniga. Aga see oli nagu, noh, enam väiksemaks mõtlesin, telefonid minna ei saa, et see oli ikkagi nagu väga, väga suur hüppe, mis järsku toimus.
Aga telefonid arengu poolest oli veel, ma olen ikkagi rääkinud, et ühel hetkel jõudis telefonid areng sinna maani, et GSM kui selline süsteem oma graafilises interfeesis vajas ainult numbri välja ja võibolla ühte rida tähtesid, et SMS-i kirjutada. Ehk display oli väga väike, akku oli muutunud ka väga väikeseks ja telefon muutus tõesti, noh, ütleme natukene suurem oli tema mõõt kui tikutops, natukene õhem, ta võis tasku põhja ära kaduda. Ja põhiline just oli see, et kuna suurt displayd vaja ei olnud, siis telefon sai ise üsna väike olla. Aga siis tekis astupidi efekt, et oli jälle displayd vaja ja telefon hakkas jälle tagasi meni.
Aga võibolla nii-öelda ärivaates avas GSM, tegelikult võiks öelda sellise tänane eelkäija interneti või nende asjade internetile, sellepärast, et siis hakkas just et see, et need GSM seadmed isenest muutusid nii väikseks, et nendesse, neid sai panna igale poole nii-öelda asjadesse. Et ma nüüd nüüd aastaid ei mäleta, võib-olla mäletada, aga see, kuidas me panime ikkagi, ma ei tea, merele, poidele ja tänava valgustustele ja autodesse ja koduvalvetesse ja neid tooted oli tegelikult tuli päris palju, kus me eksperimenteerisime ja mis lõidki seda väärtust, et isegi vist veel enne SMS-i sai tegelikult suhelda üle selle signalingu kanali nii-öelda nende seadmetega ja tegelikult oli, sai juba andmeid edastada ja sensoritelt ja nohungi. Sama asi, mida me täna tegelikult teeme nagu massides, sai alguse, ma ütleks selle GSM-iga 5., 6., 7. Kuskud seal.
Ja kuidas täpselt see andmete edastus käis, et kui suurtest andmemahtudest me räägime?
No me räägime ikkagi seal nagu tähtedest, et mõned tähed.
Ja kilobaitid.
Ja kui üks bait oli üks tähtum.
Ja, niimoodi, et no, siis, mõni kilo. Ühesõnaga, andmeedastus kiirus oli nii väike, et kõige esimene andmeside kanal oli nii kui tavatelefonis ja dial-up teenus. See oli GSM data, mis siis kasutati dial-upi läbi kõnekanali. Ja 9,6 kilobitti sekundis. Aga selle väikese asja sai kõik ära aetud. Seal ei ole täna päeva ningi välja. Kõik need elektriarvestid, kõik M2M asjad, need vahendavad väga väikest andmeulka ja see sama tehnoloogia, mis oli 25 aastat tagasi, töötab täna täpselt sama hästi.
Ja kui jagaralt siis ettevõtted ärid, siis neid teenuseid hakkasid kohe algselt siis kasutusse võtma?
Ja ikka oligi, nagu ma mainisin, et need ettevõtted, mis nägid sellel kohe sellist nagu praktilist väärtust, et näiteks tänava valgustuse sisse välja lülitamine või siis nende samade nagu merepoide pealt mingi temperatuuri edastamine. Need on nagu üksikud tähed, mida sul on vaja kätte saada sealt või siis nende tõesti nagu kontrollimine, kas nad töötavad või töötavad, kas ta vilgub või vilgu. Ja siis edasi läks ta nii-öelda tootestatud ka, meil oli kodukit, jahtkit ja mobikit. Et siis autosse koju ja laeva peale selline nii-öelda siis nagu turvasüsteemi ka juhtimine, nagu tänagi tegelikult toimub. Et nii edastab alarme, kui midagi juhtub ja sa saad seda sisse välja lülistada, saad küsida staatust, võibolla mingit ongi temperatuuri, mingit olekut. Et kas ta nüüd massidesse läks ilmselt mitte, aga just need ettevõtted, mis ka täna tegelikult oma loomult juba vajavad sellist nii-öelda ühendust ja andmete edastamist, need olid ju ka siis suuresti olemas.
Kui ettevõtete puhul nii-öelda massides veel ei läinud, aga kas nii-öelda 2G oli see tehnoloogia, mis viis mobiiltelefonid massidesse või mitte?
Absoluutselt.
Jah, sest noh, kui me vaatasime siin natuke tagasi, siis aasta 99 algusest kuni 2001 lõpuni meil kliendi aru kahekordistus. Et see oli ikka väga, väga tõsine hüppe. Sealt edasi läks see ka natuke rahulikumalt. Aga ilmselt tekis selline võimalus tänu sellele, et inimestel oli tekinud ikkagi vabu vahendeid ja kõneminutid olid läinud soodsamaks.
Ja just see, mis ma enne mainisin, mis oli ennemte puhul puudu, et tekis see nii-öelda telefonide nagu uued finanseerimismudelid või ütleme uued nagu pakkumismudelid. Et võibolla üks selline klassikalisem näide oli QGSM, kes paketeeris telefonid kuidagi nagu teenuse sisse niimoodi, et klienti pidanud telefoni eest maksma. Mis täna on normaalsus, aga siis tuli täiesti nagu uue asjana ja no seal olid ikka järjekorrad, kui jõe täna või rahvast täis, nad said tasuta telefoni. Noh, mõtlemata selle peale, mis muidugi maksid pärast sellest kokku, aga see oli see, mis selle barjääri maha võttis, et sa said nagu startida nulliga.
Ja, mm-hmm. ja siis said telefoni kätte ja pandi bussi vidilevi jälasse.
Kui rääkida veel ükskest ja kakskest, et siin Holger juba tegelikult mainis, aga kui palju neid samu siis sidevõrke tänapäeval veel endiselt ka kasutatakse?
No 1G ehk NMT me panime kinni aasta 2000 lõpus ja põhjus oli väga proosaline. Kliente oli juba nii vähe, et selle süsteemi ülalpidamine ei tasunud ära. Meil oli umbes 10 kliente ühe tugijaama kohta ja teisalt oli GSM võrk. Oma arengus jõudnud juba sellisesse staadiumisse leviala oli selline, et me julgesime öelda, et me suudame GSM teenusega peaaegu täielikult katta kogu selle NMT kliendi baasi ja siis 2000 lõpus pidulikult pandi esimene generatsioon kinni. Aga teine on üks vahva generatsioon, mis tiksub edasi ja paistab, et tiksub veel päris kaua, sellepärast ta on suhteliselt ökonoomne. Sellised machine to machine lahendused, IoT on seal peal väga head, plus ka kõne on, kasutab spektrit väga efektiivselt, nii et ei näe praegu hetkel veel, et oleks vaja kinni panna.
Jah, et võibolla see eraldus, kui nüüd edasi minna, et mis hakkas toimuma, on see, et natukene võibolla erinevad tehnoloogiad kuidavad paremini nagu üks siis kõne jaoks ja teine siis on ju andmeside jaoks, et siis see kolmanda G-ga ju tegelikult tuli nagu see andmeside hüppe või et kus siis internet ja kogu see dataliiklus hakkas kiiresti arenema. Mm-hmm. Et, aga täna jah, no ütleme nii, et täna peaks tegelikult kogu kõneliiklus ka olema juba andmesides, aga millegi pärast siiski veel mitte.
Kui suur hinnavahe oli siis nii-öelda 1G pealt hüppe siis 2G peale? Siis mobiiltelefonide kõnede puhul näiteks?
Kui ma õieti mäletan, siis kõne hinnas nagu muutust ei olnud. Küll oli alguses liitumine GSM võrguga suhteliselt kulukas. Seal nõuti ettemakse, garantiitasusid. Ja eriti sel hetkel, kui ta oli veel Soome võrgu osa, siis oli see päris suur. Aga mingil hetkel hakkasid need liitumistasud ja garantiitasud ära kaduma. Aga telefoni poolest GSM telefoni on odavam kui ennem.
Jah, et mäletan ka seda, et see muutis kohe seda ärimudelit, kuna ilmselt me kõik saame aru, et see läheb nüüd massidesse ja see, või see on vaja viia massidesse, sest et see loob nii palju väärtust. Ja siis nii-öelda hakkasid tulemagi need nii-öelda uued ärimudelid, kus siis ühed poolt jah, võibolla ettemaks jäi puhtalt sellepärast, et 90-ndatel oli ikkagi veel see nii-öelda finantskultuur oli lihtsalt hoopis teine meil, aga selleks, et motiveerida nii-öelda liituma ja kasutama, siis need ikkagi hakkasid kiiresti kukkuma kõik hinnad.
Liikudes edasi, et kui rääkida sellest, et võrrelda kahte hüpet 1G pealt 2G-le versus siis 2G pealt 3G peale, kumb oli suurema tähtsusega tehnoloogiline areng?
No kindlasti 2G pealt 3G peale, sellepärast, et 1G pealt 2G peale minek esimese hooga kliendile nagu väga välja paistvat vahet ei tekitanud. Kõne oli ikka kõne ja küll tekis sinna SMS, aga ega see SMS väga populaarne ka algus ei olnud, sest tal oli ka oma üsna krõbe hind. Noh, loomulikult ta läks hiljem massidesse, aga põhimõtteliselt jah, natukene oli vahet telefonid hakkasid minema kergemaks, aga me ei saanud ikkagi rääkida veel mingist tõsisest andmesidest. Aga kui 2G-d läksime 3G peale, siis oli ju kohe alguses teada, et see tehnoloogia teeb nüüd väga head kõnet ja siia tuleb ka väga heate kiirustega andmeside kohe peale. Ja see oli see, mis nagu eristas seda.
Ja ma mõtlen nii-öelda lihtsalt nagu teenuste peale, mis nagu ühelt teisele ja teiselt kolmandale muutusid, siis see mainisin juba, et see ühelt teisele oli just see nagu asjade interneti algusene ja kogu see suhtlus, mis sai toimuda ja see krüpteering ja noh, seal tekis juba selline usaldus ja kuidas seda nii-öelda, kuidas seda sai kasutada, et siis see oli võibolla siis nii-öelda, ma ütleks äriklientide vaates oli suurim hüppe ühest teise peale selles osas ja erakliendi kogemuses oli just teisest kolmele, ja sellepärast, et seal tekkis tõesti nii-öelda see internet, mis 2000. Alguses võib-olla nii-öelda massidesse jõudis. See 2005 oli vist, kui me 3G tõime või kuskil seal ajal, et noh, siis ta oli juba see, et me suutsime ka telefonis internetti brausida ja me tegelikult tegime esimesi katsetusi ka televisiooni edastamiseks telefoni, mis oli sell ajal ikkagi. Ja siis oli videokõne tuli ja kogu see nagu kliendi kogemuse hüppe oli 23 ja oluliselt suurem.
Mm-hmm. Ja kui palju siis nii-öelda laiemalt see tehnoloogia siis meie elu siis päriselt mõjutas?
No jah, ega need samad näited, et kui me suutsime seda tehnoloogiat juba usaldada, meil tekis mingisugune juba nagu usaldus selle leviala vastu, et tõesti, kui mul see on kaasas, ma saan nii-öelda noh, erakliendina igal pool ühendust ja ärikliend suutis oma äri juba sinna püsti panna nii-öelda seadmete vahelise suhtluse, oma teeninduse, inimestega suhtluse, logistika, transporti, et jah, sealt hakkas võib-olla see kogu mobiilsed tehnoloogia siis see nagu eksponentsiaalne nii-öelda areng on, et kui sinna maani, noh, lõpp seda kõne sai teha, siis kui ma teen laualt või telefonist, kuni selle NMT-ni nii-öelda oli väga aeglane kogu see areng, et siis sealt hakkas väga-väga kiire areng ja nendest, ütleme, see 3G sees juba toimus ju, et me alustasime tõesti suhteliselt aeglase andmeedastusega ja lõpetasime ikkagi kordades või kümnetes kordades kiiremaga.
Mis mahtudest me räägime?
Elma võib-olla oskab.
Kiirustest, noh, ma võin nii palju öelda, et kui me alustasime või ütleme ootused enne sajandi vahetust, et oli see, et nüüd tuleb meil 3G, oi, meil tuleb kiirus 2 megabitti sekundis. Me mõtlesime, noh, mis te ajate? Noh, ei ole võimalik, kui meil oli täna eks ju mingi ets, mis lubas 236 kilobitti sekundis. Ei, 2 megas ei ole üldse võimalik. No tegelikult tuligi välja, et ei olnudki otse võimalik, sellepärast, et kui 3G välja tuli, siis esimesed kiirused olid 384 kilobitti sekundis. Aga mingisuguse 3-4 aasta pärast olime kätte saanud kiiruse 42 megabitti sekundis, ehk 100 korda umbes tõusis selle aja jooksul. Nii et see tõus oli üks suuremaid, mida üldse praegu võiks ette kujutada. Mm-hmm. Ma arvan, et see ei tõuse kunagi ühe tehnoloogia piires nii palju.
Ära kunagi ütle kunagi.
Kuskil tuleb loodusseadus vasta.
Kuidas selline väga kiire nii-öelda andmedestus nii-öelda kasv mõjutas ka siis ja üldse need sidevõrgu võimalused siis seadmete arenguid? Noh, võtame näiteks siin mobiiltelefonid kui ka muud.
No just, seal oligi see, et kui meil nüüd rääkime sellistest kiirustest, mis seal 3G olid, mis võimaldasid juba edastada pilti, noh, siis automaatselt tekis kohe vajadus ju selle järgi, et see ekraan peab olema selline, millest on ka mõistlik mingit pilti näha. Noh, alates brauseritest, aga siis ka tegelikult videoplayeritene videokõne ja sealt hakkas, jah, see oligi, et 3G algusega ilmselt oli see, kus hakkas uuesti suuremaks minema telefon.
Ja oligi, ega muidu ei saanud ju, sest tuli ju kaks asja, tuli see, et sa tahtsid saad ekraani pealt midagi mõistlikku näha ja teiseks tuli see, et ekraanid muutusid puutetundlikuks. Ja puutetundlik ekraan ei saa väga väike olla, sest sa ei saa oma näpuga siis enam millelgi pihta. Esimene puutetundlik ekraan oli Ericssoni mingi mudelma numbrit täpselt ei mäleta. Noh, seal oli küll pliias kaasas, et oleks parem toksida, aga see ekraani suurem, noh, kaks asja. Esiteks, et sul oli vaja ikkagi sealt midagi näha, pilti, ja teiseks, et sa saaksid oma näpukesega seal toksida piisava mugavusega. Ja siis nad hakkasidki venima niimoodi suuremaks ja suuremaks.
Seal oli küll üks selline mingi paus vahepeal, ma mäletan, et kui Ericsson ja Nokia tulid puutetundlike ekraanidega välja ja noh, praktiselt Nokial oli väga sarnane Symbiani peal ju tegelikult nagu nii-öelda iPhone, siis mingi, et nad otsusid, et ei, see ikkagi ei ole tulevik, sest et telefoni pealt ei ole ikkagi mõistlik ja see nupp ja see ei tööta nii kiiresti ja see ei ole nii tundlik ja see pulk ja värk ja tegelikult hakkasid uuesti nupuga telefoni tootma ja siis tuli iPhone.
Ja, et iPhone oli selles mõttes revolutsionäär, et ta muutis selle telefoni tõesti selliseks, nagu ta täna on, sest on ju isegi täna mudelid, kus on nii puutetundlik ekraan kui ka nupud. Aga noh, need on sõu-sõu.
Ja kui iPhone tuli, noh, siis need kõigil, kellel oli see kogemus juba, noh, mõnes mõttes ju ei uskunud sellest. Ja siin on ka ju markantsem näited, mida Steve Ballmer ja noh, teised ja mis Nokiast sai ja nii edasi. Et mis strateegilisi valikuid sel hetkel tehti, tegelikult määrasid nagu pikaks ajaks tulevikku.
Kui palju 3G veel tänasel päeval kasutuses on?
Kasutuses selles mõttes on palju, aga tema osakaal on suhteliselt väike, näiteks andmeedastuse osakaal on umbes 1% juures ja kõnemahtudest on kuskil kolmandik või alla selle isegi. Aga see ei tähenda seda, et see oleks paratamatu. See on täna hetke seis ja 3G kasutus pidevalt väheneb.
Jah, 3G kohta nii-öelda äriliselt võiks öelda, et ta ei anna enam midagi juurde, kuna 2D teeb kõne sama hästi ja 4G teeb datat olust paremini või 5G. Et siis ta on jäänud nagu mõnes mõttes sellise kahe põlvkonna vahele ja põhimõtteliselt võiks öelda nii-öelda, et kui see vahelt välja võtta, siis kõne võtab üle 2G ja data võtab üle 4 ja 5G. Et selles mõttes ta nagu jah, nüüd järgmises nii-öelda järgmise mõne aastaga kaotab tegelikult oma rolli selles nendes G-de rägastikus.
No, kõne on meil täna 4G-s ka tegelikult volte ja kõne osakaal on meil üle 50% juba, nii et see on ka üks asi, mis meil võimaldab nagu vaadata perspektiivis sinna poole, et 3G on üks päev mineviku tehnoloogia.
Et kui me siin saate esimeses pooles võtsime läbi siis esimesed 3G-d, siis nüüd oleme jõudnud siis neljanda juurde. Mille poolest see siis oli sedavõrd suur edasi areng?
Kõik tehnoloogiad, mis on vaheldunud, on omamoodi revolutsioon. Üks kahe peale, kaks kolme peale, kolm nelja peale ja igal tehnoloogial on nagu juurutamisel olnud mingi eesmärk. 3G puhul oli kohe algselt teada, et me tegeleme nii kõne kui andmesidega. 4G puhul esmane lähenemine oli see, et nüüd me loome tehnoloogia, mis on põhiliselt ette nähtud andmeside jaoks ja üritame sealt kätte saada maksimaalsed ülekande kiirused. Sest tolle hetkel oli 3G nagu veel täiesti võrdne partner ja kõne, kui sellise jaoks esmapilgul ei olnud 4G-s vajadust. Küll, aga tekis see aru saam üsna kiiresti, et tegelikult üksi 4G ja andmeside jääb ikkagi natukene puudulikuks. Meil oleks vaja ka selles samas tehnoloogias kõnet. Kõige lihtsam oleks olnud seal kasutada tavalist VoIP-kõnet, aga seal on mõninge tagad, mida me siin hetkel lahkama ei hakka. Ja 4G jaoks töötati välja standard Volte ehk Voice over LTE, mis garanteerib siis kõnele sellise kvaliteedi, nagu ta on parem kui varasemates tehnoloogiad.
Mis see Volte täpsemalt tähendab?
See on VoIP kõne üle LTE võrgu.
Üle 4G võrgu.
Ja üle 4G võrgu. Nii et seal on kaasatud teatud standard, mis garanteerivad seal prioriteedid ja kvaliteedi, et tagada see, et ei VoIP kõnel on see häda, kui paketid kaduma läheb, siis hakkab hakkima ja mulksuma. Ja Volte puhul on siis tehtud nii, et sellised kadusid minimeerida ja Volte kvaliteet on ikkagi väga hea ja nagu sai mainitud, täna on juba üle poole meie võrgukõnedest selles tehnoloogias.
Ja seda võib võrrelda siis, kui me nii-öelda fiks kõnesides liikusime üle ju, et kõne läheb üle interneti võib-olla natukene varem. Et siis sama asi hakkas 4G-ga toimuma mobiilsides. Aga mõnes kiirvustest, mis rääkides, et kui sa enne Ermo mainisid, et me liikusime nii-öelda 2G-st 3G-le seal mõnesajast kilobitist, et see 2 megabitti oli siis selline nagu ulmeliselt suur eesmärk, siis 4G-d lanseerides meil juba oli ju nii-öelda laboritingimustes, me rääkisime gigabitidest. Et seal see nii-öelda hüppe, oodatav hüppe, loomulikult alguses ei olnud ka kohe selline, aga tänaseks võib öelda, et see on saavutatud.
4G on siis see põhjus ka, miks on meil iga ühel siin nutitelefon taskus, on nii?
Jah, ilmselt see on kombinatsioon sellest võrgust ja nendest telefonidest. Et kindlasti ju ka telefonitootjad on seda teed rajanud ja nagu ma enne mainisin, siis iPhone oli kindlasti üks selle revolutsiooni eestvedajatest.
No ja teiselt võiks öelda ka näiteks seda, et mulle tundub, et võrk on alati natukene ees käia võrreldes teenustega ja ma kujutaks näiteks ette, et kui meil ei oleks täna 3G andmesidet ja 4G andmesidet, siis ei oleks meil ka sellist sotsiaalmeediat. Keegi ei viitsi istuda arvutis ja toksida mingid asja. See on kõik see, mis on ka alati kaasas käib ja selle võimaldab mobiilne andmeside.
Ja, et selline võibolla suur muutus siis, mis nii-öelda ühiskonnas või selles kasutusharjumuses toimus, oli see, et kõik see, mis oli nüüd siis interneti revolutsiooni puhul arvutites toimunud, see 2000-ndad, see liikus nüüd kõik, kui hakkas liikuma väga kiiresti mobiili. Et kui siis nii-öelda, siis sai hakata rääkima no, mobile first nii-öelda kasutuskogemusest ja kogu äri ülesehitamisest ja need, kes tegelikult julgemalt selle esimese sammu tegid, olid ka kindlasti no, selles eesrinnas, et no, ilmselt need nii-öelda suuremad gigantid, kes täna siin on Facebook ja Google, et kes nägid esimesena selle ära, et see, seal on täiendav nii-öelda raha või seal on see kasutaja läheb sinna, see kasutaja saab olema seal, ma pean olema seal enne teda, need püüdsid selle nii-öelda momentumi kinni.
Võik ka siis väita, et siin samad need osad Eesti ükssarvikud on saanud tõuke siis ka väga palju siis nendest samadest tehnoloogia arengutest, näiteks siin Bolt ja Wise ja teised.
Absoluutselt. Täna on meil ju ärisid maailmas nii palju, mida ei saaks eksisteerida ilma sellisel tasemel mobiilsidete. Et see tegelikult lõi täiesti uue nii-öelda ärivõimaluse. Kas nii-öelda uuesti innoveerida olemasolevasid ärisid või nad disruptida või kuidas seda nii-öelda nimetatakse. Et siis või luua täiesti nii-öelda täiesti uusi turge ja uusi teenust.
Mida on veel oluline lisada siin 4G puhul, et mida kuuleja võiks kindlasti ka teada? Mis jäljed on jätnud?
Noh, ütleme sellise jälje, et kui siin Holger ütles, et me proovisime 3G mingisuguses arengustaadiumis televisioonipilti üle mobiilivõrgu saata, siis ega see väga hästi ei õnnestunud ja see jäi nagu seisma ja ootama. Täna on meil väga suur osa andmeliiklusest üle 4G võrgu käib televisioonipildi vaatamisel. Et see on üks asi, mis on kliendile toonud televisiooni väga palju lähemale kui varasematel aegadel ja avarate võimalustega televisiooni.
Ja äridele, no, nagu ma ütlesin, ühelt poolt ta avas nii-öelda täiesti uue nii-öelda kliendisegmendi või kasutusharjumuse, aga teiselt poolt ka nüüd oli võimalik edastada ikkagi suuri andmemahte. Et kui ma alguses rääkisin, et see asjade internet alguses nagu sai mõnetest tähtedest alguse, no, siis nüüd sa said edastada juba või saad edastada videopilti või mis iganes andmemassiive nii-öelda reaalajas. Ja see jällegi nii-öelda aitas ju kogu äritegevust ümber vaadata, efektiivsemaks teha, optimeerida, uusi kasve leida. Ja ma arvan, et see on selles mõttes, kui nüüd rääkida jälle nendest hüpetest, mis on toimunud, siis ilmselt see oli ikkagi jälle nii-öelda järjekorras kõige suurem hüpe. Et kordades suurem mõju ühiskonnale ja äridele kõikidest keedest.
No, millal hinnas see nii-öelda andmedastuses kõrks käis, kus siis nii-öelda muutus ka siis sama teenus ka siis inimestele kättesaadavaks, sest meenutuseks siin nullindetel, et kui kogemata interneti peale vajutsid, siis ootasid päris kopsakat arvet.
Jah, no siis 4G-ga toimuski sellepärast, et siis oli juba, need andmemassiivid läksid nii suureks ja see kasv oli, noh, jälle ma vist ütlen, ma ei tea mitmed kordas eksponentsiaalne, et siis nagu kordades suurem kui iga eelnev, et siis teki selle vajadus täiesti uue ärimudeli järgi. Ei saanud enam maksustada nii-öelda ühte baiti või megabaiti või mis iganes. Sul lihtsalt kasutaja ei olnud võimeline enam hoomama seda ja prognoosima. Ja siis tekisid paketid nii-öelda. Ja paketeeriti sinna mingi hulk seda kasutust ära. Ja see motiveeris ka, noh, kuni täna piiramat on nii välja, et see motiveeris ka kindlasti seda kasutuse kasvu ja seda, noh, kasutuskogemust ja lõpuks seda mõju äridele.
Siin vaikselt oleme liikumas ka uuema tehnoloogia peale, siis 5G. Mille poolest ta eristub varasematest?
Ütleme, kaks suuremat erinevust on see, et 5G puhul me näeme võimalusi kasutada veel suuremaid kiirusi, veel suuremaid mahte, mis meil täna on 4G's. Kui 4G's on ka väga laiaulatuslik võimalus kasutada erinevaid spektrialasid, neid kokku liita suuremate kiiruste saavutamisel, siis 5G puhul on neid võimalusi veel täiendavalt avardatud, mis võimaldab siis teoreetiliselt rääkida seal kuni 10 gigabitistest kiirustest. Ja teine, mis on väga tähtis, on hilistumine võrgus, mis astub siit üsna revolutsioonilise sammu ja mis siis selle kaudu võimaldab kõik sugu asju teha, mis on nagu kaugelt juhitavad, kaugelt jälgitavad.
Jah, et võibolla 4G nii-öelda, kui ma vaatan jällegi nagu äri perspektiivist, siis oli mõnes mõttes selline nagu sisenemine sellisse nagu uutesse võimalustesse. Ta oli nagu kergelt nagu eksperiment nagu äridele. Ta ei olnud asi, mille peale sa rajad võibolla kõik oma asjad. Ta oli pigem nagu selline esialgu backup fix ühendustele ja ta oli mingi lisandväärtus, et sellist kogu nagu äriloogikat sa veel sinna peale rajandasid, sest ta oli uus ja ta oli mõnes mõttes ikkagi, noh, raadioside jääb ikkagi lõpuni mõjutatuks on see ilmastikust või teistest raadioranjatest, et ta ei olnud ka selles mõttes võibolla nagu 100% töökindel nendele, kes vajasid nagu ülikriitilist lahendust endale. Siis 5G-ga vähemalt see ootus on nüüd küll see, et sellele võiks rajada täiesti nagu 100% oma mingisugust ärimudelit või äriloogikat. Ja see nii-öelda turvalisuse nii-öelda ootus ja hüppe sellele kvaliteedile on võibolla need kaks asja, mis me ka ju alles ehitame, eksperimenteerime. See võrk on täna ju esimest aastat väljas või teist aastat väljas. Et kui me räägime ajaloost või kuidas me näiteid tõime, et 3G tuli, milline ta oli ja milline oli 3G, kui ta lõppes, et siis see on öö ja päev ja 4G samamoodi. Ehk siis 5G oleme samas faasis täna, et me praegu alustame. See, milline on 10 aasta pärast, on hoopis teine, kui ta on täna. Aga kuna see on juba nii-öelda planeeritud selline nii-öelda sellisest äriloogikest lähtuvalt, et tal on see kõrge turvalisus, tal on see kõrge kvaliteet, sa saad seda usaldada ja selle peale panna tõesti sõitma ise sõitvaid autosid näiteks, või juhtida meditsiinitehnikat või mis iganes nagu elutähtsaid ja kriitilisi teenuseid, siis see võiks olla see nagu kõige suurem muutus nii selles, kuidas me seda võrku oleme teinud või noh, need, kes seda nii-öelda on arendanud ja kuidas me seda hakkame kasutama.
Nii et kas võib resumeerida, et siin ettevõtete kontekstis, et kui 4G võimaldas siis pakkuda selliseid äppe ja rakenduse, mis tegi siis ettevõtteid rikkaks, siis 5G on selline asi, mida näeb ka rohkem pärismaailmas ettevõtete kontekstis?
Jah, nagu ma ütlesin, et ega pärismaailmas või noh, nii-öelda tänapäeval me näeme 4G peal ka väga palju ägedaid lahendusi, aga ma täiesti julgen ette näha, et nüüd saab olema see nagu võrk või tehnoloogia, mille peale saabki ka täiesti iseseisvaid ärimudeleid ja lahendusi üles ehitada. Et see on võrreldav võibolla lõppkasutaja vaates selle 4G tulekuga, et siis nii-öelda äridele peaks 5G andma samasuguse nagu usalduse ja hüppe ka oma äri nende peale nii-öelda ehitada.
Siin sa mainisid, et me oleme suhteliselt algusfaasis praegu sellega. Kuna peaks olema, võiks saada selgeks see, et millised võimalused siis tegelikult 5G ka pakub, nii-öelda päris elus me näeme neid lahendusi?
Ja noh, labori tingimustes on jällegi, nagu me räägime, et alguses on nagu laboris hea näha, et mis seal on täna võimalik, see on ilmselt nagu mõne aasta kaugusele, et on juba päris elust. Ja seal, sellepärast ma sellest nii-öelda usaldusväärust räägin, et seal tegelikult on näha, et samad, mida Ermo mainis, need tehnoloogilised nii-öelda hüpped, mis toimuvad selle hilistumisega näiteks, et missuguseid võimalusi see tegelikult nii-öelda annab seadmete selle sama nii-öelda asjade interneti maailmas või selle seadmete juhtimise maailmas, et kui meil ongi 4G ja 3G, me saime nii-öelda eksperimenteerida seda, me saime nagu väikse viitega asju tehtud, see oli meie jaoks reaalajas ja see jaoks piisav, siis nüüd reaalaeg on ka nagu äridel väga erinev definitsioon on, et kas ma räägin reaalajas, ma ei tea, meditsiiniseadmet juhtimisest kellegi kõhus on või ise sõitva auto puhul reageerimises versus reaalaeg, et ma saan korra minutis endale update'i ja kuidas mu seada töötab või korra sekundis kas või. Et selles mõttes nüüd me lähme nii-öelda samm lähemale sellele reaalajale, mis tõesti enne ei olnudki võimalilt ilma füüsilise juhtimiseta, aga tulevikus saab olema.
Järma, on mis eklisida?
Jah, nii palju kõigepealt, et see 5G, mis meil täna on kasutuses, on meil loodud meie olemasoleva spektri peal. Me ootame juba pikki silmi, millal riik ükskord suudab lahendada selle 3,5 gigahertsi probleemi, mis on mujal maailmas juba ammu võrkudesse laotud ja see on üks takistus. Ja loomulikult 5G areng saab põhiliselt toimuma selle läbi, et me võtame kasutusele aina uusi ja uusi, küll kõrgema sagedusega, aga ikkagi uusi sagedusteppasoon.
Ja võib-olla veel ühe nii-öelda dimensiooni siia juurde tuua, siis tehnoloogia areneb kiiresti. Me kõik ärid aina rohkem ja rohkem hakkavad tehnoloogiat kasutama. Siis see tegelikult, kui me neid keesid ei vahetaks ja seda nii-öelda innovatsiooni seal ei teeks, siis see keskkonna jalajälg, mis tegelikult sellest tehnoloogiast tekib nii-öelda, oleks nagu kordades, kümned kordades, see tapaks meie planeedi, ütleme niimoodi, et kui me räägime digitaliseerumisest, siis selle ei oluline komponent, et kogu see tehnoloogia muutub ka kogu aeg väiksemaks, efektiivsemaks, vähem keskkonda reostavaks ja see on ka nii-öelda sisse programmeeritud ka sinna 5G tehnoloogiasse, et ta võtab näiteks kordades või kümneid kordi vähem energiat kui eelmised näiteks keed ja need seadmed saavad olla nii-öelda autonoomsemad, väiksemad, nad vajavad vähem energiat ja kogu see nii-öelda veel nii-öelda ettevõtte digitaliseerumise väärtus, et sul ei ole vaja enam massiivseid, ma ei tea, serverid igal pool koha peal, sa saad kõik asju juhtida pilvest üle õhu, sul ei ole seda füüsilist infrastruktuuri vaja, et kõik see osa, mis ta maha võtab nii-öelda, seal on oluline nii-öelda positiivne mõju keskkonnale.
Kui Holger siin saate alguses mainisid, et kui senine 30 aastat on olnud väga kiire areng ning täiesti meeletu ning see kõik see mobiilside võrk on mõjutanud meie elu väga palju, siis sa olid lootusrikas, et tulevik on veelgi helgem ning näeme veelgi suuremat kasvu. Aga mul on küsimus selline skeptiline küsimus, et kuhu meil siit edasi veel liikud on, et meil nagu kõik on käes, et kiirus on käes kõik asjad, et nagu ei näe sellist suuremat tüpet, et kuidas võiks veel mõjutada.
Ma arvan, et kui me oleks kohtunud siin 91. aastal ja teinud selle interviu, siis sa oleks küsinud sama küsimuse. Sest et ja ilmselt ma ise ka on, et lihtsalt nüüd on nagu kogemus näidanud, et me tegelikult täna veel ei tea. Aga see kindlasti juhtub. See on üks, mis kindel. Et see, kuidas me näeme, kuidas maailm täna liigub ja kui suurt rolli hakkab omama virtuaalmaailm nii-öelda meie füüsilise maailma kõrval ja mitte üldse halvas mõttes. Ja mis võimalusi see loob, kuidas me suudame tänu sellele oma planeeti hoida, kuidas me suudame siin paremini elada, seda heaolu tõsta ja kõiki inimesi ümber maailma aidata. Plus lisaks, rääkides, ma ei tea, teisi planeete avastada ja nii edasi. Et siis me päriselt ei oska tegelikult täna seda ette näha, aga see saab olema kiire.
Erma, oskad?
Ma võin öelda nii palju, jah, et nagu enne peas sain mainitud, et me näeme, et üldjuhul liigub võrk teenustest alati ees. Ja kui me loome sellise võrgu, mis võimaldab kasutada lühikesi viite aegu ja väga rivalaiusi, siis ma usun kindlasti tulevad sellise võrgu peale ka teenused, mida me võibolla täna isegi ei oska hästi ette kujutada. Kas või näiteks holograafiline esitus või midagi taule, mis tänaste võrguparameetrite juures ikka hästi veel realiseeritavad ei ole. Ja ikkagi veel kord, kui meil on olemas võimalused, küll siis tulevad ka sinna peale teenused, mida me täna ei oskagi võib-olla ette kujutada.
Kas 6G kunagi tuleb? Või kui kaugele on võimalik edasi minna?
Tuleb. Kindlasti tuleb.
Juba arendatakse.
Jah.
Ja mis see tähendaks?
Ikka aina paremaks läheb.
No täna ütleme, jah, ei ole veel ühegi 6G inseneriga vestlema sattunud, aga seal, ütleme nii, et võib öelda, et on võib-olla paremini tulevikku nägevad või prognoosid planeerivad inimesed ja kes tegelevad ainult sellega ja selle peale mõeldes, sest et ega kui ka 5G tehti, siis ega meie siin lauad aga 4G alguses, kui 5G hakati juba tegema, ei osanud ka väga palju nii-öelda arvata, et mida ta siis paremaks teeb. Aga selle kogemusega, mille põhjal on need kõik keed ehitatud ja pannus vastu selle, mis on nii-öelda mis võimalusi ja kuhu meil ikkagi nagu maailm liigub, et kui me kasve räägime jääkegi natuke võib-olla laiemalt, et me hakkame nii-öelda vaatama oma planeedist väljaspoolene, siis need kindlasti arvestavad juba sellega, kui need tehnoloogiad arendavad. Mm-hmm.
Erma, on veel midagi saate lõpuks lisada?
Ootame järgmiseid keesid.
Aga selge, ja selline sai tänane saade Tehnoloogia Kompass, kus rääkisime seda, et millise muutus on teinud mobiilside võrk siin viimaste aastakümnete jooksul, kuidas see on mõjutanud meie elu ning milline tulevik paistab. Ja saates oli külas Telia raadiovõrgu juhtiv insener Erma Polma, aitäh tulemast ning Telia äriklendi üksus juht Holger Haljand, aitäh ka samuti tulemast. Mina olen saatejuht Priipok, kohtume järgmises saates juba 4 nädala pärast.